Елате с мен в Яков, пета глава. Искам да продължа едно послание, което бях започнал в края на септември. Яков, пета глава. 13 до 18 стих. Едно послание, което бях, една проповед, която бях започнал в края на септември, за молитвата, която върши чудеса. Защото аз наистина вярвам, че това, което правим във вторниците и четвъртниците, като откровение, което пастора получи относно молитвените служения, и аз искам да говоря в тая насока за това, което молитвата прави и ще направи, когато ни се моля във вторниците и четвъртниците, това молитвено служение, че ще предизвика резултати да се появят. При това обаче искам да ви покажа нещо, защото в това време, в което живеем, в времето на хаос и на объркване, времето на мрак и тъмнина, времето на конспиративни теории, дори християни вярват в конспиративни теории, времето, когато едните са противопоставени срещу другите, едните срещу ваксините, други за ваксините, в времето на този хаос и на това объркване, на времето, когато един спори за антихриста, друг за белега на звяра, трети пък не знам се за какво, четвъртия искал някакви неща, в това време нашия поглед трябва да бъде фокусиран върху Христоса. Интересен е фактът, че повечето хора, с които говоря, фокусът изобщо не е върху Христоса. Изобщо. Нихният фокус е върху нещо в този свят, в някакви проблеми в този свят, но не е върху Христос. Авторът на Евреите ни казва в Евреи 12 глава, 1 и 2 стих, казва, че нека да отхвърляме всяка тегота и греха, който лесно ни оплита, като гледаме към Исус, който е началото и завършителя на нашата вяра. Като определя начина, по който ние сме избавени. Начина, по който ние сме избавени от тяготата, от депресията, от безнадежността, от отчаянието, от проблемите, от трудностите, ако щете от изпитанията, от нещата, които преминаваме в ежедневието, от светската скръб, да го кажа по този начин, защото светската скръб, казва писанието 2 Коринтиян 7:10, казва, светската скръб докарва смърт. Тая светска скръб, тя не носи никаква вечна тишина на слава за нас. Никаква слава не носи. Павел каза, че скръбта по Бога докарва спасително покаяние. Тая скръб, която е по Бога, тя докарва тишина на слава. Ама светската скръб, казва, писанието докарва смърт. И във времето на такава смърт, на времето на такава тегота, авторът на Евреите ни казва, че ние отхвърляме теготата и греха, като гледаме към Исус. Нашия фокус трябва да бъде насочен към Исус. Нашия поглед трябва да бъде насочен към Исус. Това означава, че аз трябва да мисля за Него. През деня трябва да мисля за Него. Павел казва на Тимотей, помни Исус Христос, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Помни Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Така че ние трябва да помним Исус, т.е. да мислим за Него, да сме фокусирани върху Него. Целта ни да бъде Той, средството, всичко да бъде Той. Бог казва в Исаия 45:22, казва, към мене погледнете и спасени бъдете. Тоест, твоето спасение, моето избавление от скърбите, от проблемите, от трудности, не поради това, което правя, а поради това, което гледам. А Бог казва, към мене погледнете, не вършете, а погледнете и спасени бъдете. Неговата спасителна благодат идва в моя живот, когато аз гледам към Него. Така си се спасил на времето. Погледнал си към Него, видял си го на кръста, повярвал си в Него и си бил навреден от действието на Святи Дух. Нашето спасение, независимо, знаете, че думата спасение включва всяка област от живота, ние сме спасени от греха, смъртта и ада, чрез опрощение. Спасени сме от наказанието на греха чрез опрощение, спасени сме от болестта чрез изцеление, спасени сме от проклятието чрез благословение, спасени сме от безнадежност чрез надежда Христос. Твоето спасение включва всеки спектър от бедност чрез просперитет, всеки аспект на живота спасението включва, не само бягството от ада, отиването във вечността в рая. Спасението засяга всеки един живот, всяка една област на нашия живот. Така че Бог казва, към мене погледнете и спасени бъдете. Помните ли, Павел казва на евреите, на ефесяните, 2 глава 8 и 9 каза, по благодат си спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Твоето спасение е дар от Бога, когато ти вярваше в Него. Сега си спомнете, когато Исус говореше в Йоан 3 глава 14 и 15 стих, когато Исус каза, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, да всеки, който вярва в Него, смели сте, да не погине, да има вечен живот. Евреите в Стария Завет, в числа 21, трябваше да гледат към змията, да гледат, а Исус каза, който вярва в Него, истигнат на кръста. Гледане, евреите, разбирате ли смисъл? Това гледане, за което Исус говореше, беше вярата в това. или вярата, на която Исус говореше, беше 9 на евреите в пустинята. В числа 21 глава се казва, че те трябваше да дедат към земята. И Исус каза, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него, да не погине. Сега идете в Исаия 45:22. Към мене погледнете, т.е. вярвайте в мене, погледнете към мене и спасението ще бъде освободено. Така че нашия фокус в това време, в което живеем, трябва да бъде центриран в Христос. Да мислиме за Него, да разсъждаваме за Него, да купнеме за Него. Нашата страст да бъде Христос. Тогава другите неща се нареждат около нас. Защото Той е нашия купнеш, Той е нашата страст. Не нещо друго в този свят. Вярвам, че Давид говореше за този купнеш по Христос в Псалм 63. Аз постоянно се моля с този псалм, даже във вторниците, в четвърта, когато идваме на молитва, аз се моля с този псалм в моето лично молитвено време. Давид каза, Боже, ти си мой Бог, от раната и търся, душата ми каза, жадува за тебе. Плътта ми тължи да. В една пуста изнорена и безлунна земя, взирам се в тебе, светиш, за да видя, забележете, твоята сила и твоята слава. Давид не само искаше да види Бога, но знаеш, че като види Бога, той ще види неговата сила и неговата слава. Нека да ви кажа нещо. Псалм 154 казва, търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Когато търсиш Бога, неминуемо ти търсиш Неговата сила. Бог каза, към мене погледнете и спасени бъдете. Ама това спасение е Неговата свръхестествена сила, освободена към тебе. Така че ти като гледаш към Него, Неговата свръхестествена сила се освобождава в твоя живот, в моя живот, а за можем и да бъдем спасени. Независимо кога област е спасението. Така че ние просто трябва да може да погледнем към Него, да видим Христос със всички тия неща. И его преди малко чети от Йоан 13 глава, освен това, което той каза, искам да добавя нещо към това, когато Исус, искам да фокусирам вашето внимание към Исус, когато Исус бил така, че той се облече мантията и се препаса престилката. И наля вода в умивалника. Взел умивалника, наля вода в умивалника и изми нозете. И го чети преди малко. Сега, ако не разбираме старозаветната система, няма да разберем това, което Исус направи. Старозаветната система беше така, че просвещеника Аарон, който беше, ако погледнете посвещението на свещениците в Изход 28 глава и в Левити, Аарон, просвещеника, вземаше вода от умивалника пред скинията, умиваше нозете и ръцете на свещениците, за да могат да бъдат подготвени да влязат в святото място. Павел казва в Ефесяни, 5 глава, каза, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. Това, което направи Исус, когато им уми нозете, е да ги подготви като просвещеник. Евреи казват, че Исус е просвещеника на нашата изповед. Исус като просвещеник уми нозете на учениците, подготвяйки ги да влязат в святото място, там където просто Бог обитаваше, където само просвещеника може да влезе, през святото място, където Бог обитаваше, и той ги подготвяше за влизането в Неговото присъствие. И когато Исус умря на кръста, тая завеса на храма се раздрана две отгоре додолу, позволявайки на всеки един от нас да влезе в Неговото изявено присъствие. С мен сте още. Така че Исус ги подготвяше и Петър много добре го разбра това нещо, защото по-късно, когато пишеше посланието, казваше, ние сме царство свещеници на нашия Бог. Той знаеше това, което по-късно той го разбра. Исус му каза, сега не знаеш, но по-късно ще го разбереш, и той го разбра по-късно. С мен ли сте още? Разбирате ме. И когато той ги умиваше, той не знаеше, те не знаеха още с какво стана дума. Обаче, когато го свързаха с старозаветните закони, той разбра, че това беше нещо, което просвещеника трябваше да направи, за да подготви свещеници да влизат в святото място. Изход 28 го казва, ги казва тия неща. Когато имаше това посвещение на свещеника. И нашия фокус трябва да бъде към Христос. Всичко, което правиме, трябва да бъде насочено към Христос. Когато всеки от вас по някакъв начин умива нозете на другите, когато ми е говорил Слово. Защото ние се умиваме с водно умиване чрез Словото. Той е ритуал, който беше в Стария Завет, той е превърнат в Новия Завет, в практиката ние да умиваме хората чрез Словото, което им говориме. И понякога е необходимо да дойде Слово, за да може душата на човека да бъде умита. Нека ви дам още нещо. В числа имаше един закон. И аз вярвам, че Павел интерпретира този закон в Ефесяни 5 глава, като каза, че ние сме умити с водно умиване чрез Словото. В числа имаше един закон, при който свещеникът трябваше да вземе една червена юница, да я заколе и да вземе от кръвта, да изгори на алтара и да вземе от пепелта и да сложи във вода. Там слагаха червена прежда, си сопи и така нататък. И пепелта от тая юница трябваше да се сложи във вода. И тя беше за ритуално умиване. Тоест, юницата говореше за жертвата на Христос на кръста, сложена във водата, която е символ на Словото. И когато ние говорим Словото за Христос и кръста, това умива хората. Затова Павел казва в 1 Коринтияни 1:18, че Словото за кръста е Божия сила за нашето спасение. И Павел казва в Ефесяните, че ние сме умити с водно обмиване чрез Словото. Това Слово, в което е вкарано жертвата на Христос на кръста, това Слово ни прави умити. Иисус казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни, а Йоан 17:17 казва, че твоето Слово е истина, с други думи ти познаваш истината на Словото и това, което познаваш, ще прави свободен. Нека да ви кажа нещо. Истината не те прави свободен. Но истината, която познаваш, тя те прави свободен. Исус казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Сама по себе си истината няма да направи свободни. Исус е истината. Истината няма да направи свободни, ако ти не го приемеш, ако ти не го познаеш. Смеяли сте? Така че нашия фокус трябва да бъде фокусиран върху Христос, защото в това време, в което живееме, все повече и повече виждам хора, които не са фокусирани върху Христос, а са фокусирани върху нещо в, като ситуации в този свят, като проблеми в този свят, като трудности в този свят. Когато говорим за молитвата, не знам дали сте забелязали, ако сте изучавали молитвата в цялото писание, но почти всяка една молитва, без изключение, почти всяка една молитва, сега не мога да кажа за всички, но почти всяка една молитва, основата на молитвата е фокусирана върху Бога. Помните ли, когато говорихме за Деяния 4 глава, молитвата на апостолите, когато те дойдоха при своите си и казаха, Владико, ти, който създал небето и земята и така нататък, те се обърнаха към Бога. Те не казаха нищо за проблема. Те говориха на Бога какъв е Той, какво е направил, какъв е Той, кой е Той. И накрая казаха, погледни на техните заплаши, дай на твоите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост. И изобщо тяхната молитва не беше фокусирана върху самия проблем, а беше фокусиран върху величието на Бога. Помните ли молитвата, Господната молитва? Отче наш, който са на небесата, свети Твоето име. Забелязвай, че самия Исус ни каза, че нашата молитва трябва да бъде фокусирана върху Бога, а не върху проблемите. Обаче много от нашите молитви са фокусирани върху проблема, а не върху величието и мощта на Бога. И ако погледнете навсякъде в писанията, мисля, че е навсякъде, всяка една молитва е фокусирана върху Бога. На първо място е фокусирана върху Бога. На първо място върху величието на нашия Бог. Върху това кой е Той, върху това какво е направил, върху това какъв е Той. Ако погледнете молитвата на цар Йосафат в 2 летописи 20 глава, там където се казва, че Йосафат постави повелителите пред армията, там се казва, че когато Йосафат се молеше, елете с мене за малко в 2 летописи 5 глава. 5 глава, 20 глава, извинявайте. 2 летописи 20 глава. Искам да видите молитвата на Йосафат. Дойдоха муавците и амонците срещу него и в 3 стих се казва на 20 глава на 2 летописи. А Йосафат се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по цяла Юдея. Юдейците се събраха да искат помощ от Господа, дойдоха да търсят Господа и сега 6 стих. Йосафат застава пред събраните юдейци и Йерусалим в Господния дом пред новия двор и рече, 6 стих. Господи Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето, не си ли ти владетел на всички царства и народи? И не е ли в твоята ръка сила и могъщество, така, защото никой не може да стои против тебе? Забелязвате, че той не говореше до този момент за проблема. Неговата молитва беше фокусирана върху това, кой е Бог, какъв е Той и какво е направил. Не беше ли ти Боже наш, който си ни изпълнил жителите на тази земя пред твоите люди Израел и дал си я завинаги на потомството на приятеля си Авраама? Той се позоваваше на завета, който Бог беше сключил с Авраам. И те се заселиха в нея, построиха се светилище в нея, в твоето име рекоха. Ако ни върха ти зло и така нататък. Цялата молитва на Йосафат беше фокусирана върху това, кой е Бог, какво е направил, какъв е Той. И след това той говореше за проблема. Така че, когато говорим за молитвата, нашата молитва, както и целият ни живот, трябва да бъде фокусирана върху Христос, върху Бога. Всичко трябва да е от Него, за Него, чрез Него, както бяхме преди. Така че, аз наистина вярвам, че нашия живот трябва да бъде белязан от тази свръхестествена реалност. И много хора се примиряват с естествената сила и способности. Като не търсят силата на Бога, даже има ние учения, които наскоро си говорих с един приятел, които казват, че ние не трябва да търсим силата на Бога, трябва да търсим Бога. Ами да беше си прочел Библията. Защото в Библията много ясно е казано, Псалом 105 стих 4. Търсете Господа и Неговата сила. Не можеш да търсиш Бога без да търсиш Неговата сила. Помните, когато Бог говореше на Захария, чрез Захария на управител Зарувавел и му каза, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, казва Господ. Не чрез моите сили, способности, възможности, чрез интелектуалния ми багаж, но каза чрез духа ми. И когато Исус говореше за този дух, каза, вижте, приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. С мен сте още. И когато ние търсиме Святия Дух, когато Бог каза не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, това означава, че ще бъде чрез силата на Святия Дух. И когато ние искаме Святия Дух да дойде, преди малко пяхме една песен кръсти ни със сила. А ако не вярвам, че Бог може да ни кръсти със сила, и ако не вярвам, че просто Бог иска да ни кръсти със сила, и ако не вярвам, че трябва да търсиме силата, защо изобщо пеем и тая песен кръсти ни със силата? Не е ли малко лицемерно да искаш нещо, което всъщност не вярваш? Но ние просто писанието ни призовава да търсиме силата на Бога, ще ви кажа защо. Защото по този начин ставаме зависими от Бога, а не от нас самите. Нека ви кажа нещо. Ако аз не търся силата на Бога, аз ставам зависим от собствената си сила, а не от това, което Христос е направил на кръста. Не зависи от силата на Бога, аз му казвам, Боже, аз нямам нужда от твоята сила. Хората, които казват постоянно, ние не са нуждаеми от силата на Бога, нуждаеме се от Него самия, не трябва да търсим дарбите, трябва да търсим дарителя, не трябва да търсим силата, трябва да търсим този, който дава силата. Изглеждат много духовни изразите, клишета, научени папагалски, но не вършат никаква работа и са абсолютно против Библията. Защото Бог ни казва много ясно, търсете Господа и Неговата сила. Помните ли Матея 6.33 или Лука 12, пастор говори предната път за това нещо. Търсете Божието царство, търсете първо Божието царство. Какво е Божието царство? Ако трябва да търсят Божието царство, какво е Божието царство, което трябва да го търся? Защото ако не знам какво е Божието царство, какво търся тогава? Забелязахте, че християните си служат с клишета. Клишето е израз, който често се употребява, но изгубил всякакъв смисъл. Ще дам един клише. Ходете по духа. Това е библейски стих, Галатяни 5:16. Ходете по духа. Е, добре, няма какво това означава. И ми кажи как да го направя на практика. Защото ходете по духа. Или, пребъдвайте Христос. Добре, няма как. Вижте, ние знаем какво казва текста на Библията, но не знаем какво текста означава и не можем да го проложим живота си на практика. Не само, че трябва да знаем какво казва самия текст, самия стих, но трябва да знаем какво това означава. Защото ако не знаеш какво означава, няма как да го предложиш на практика. Но ние се служим с много такива клишета. Така че, връщам се на това. Вярвам, че ние трябва да търсим силата на Бога. Само 105 стих 4 го казва. И сега Божието царство. Кое е Божието царство? Всички казват, Божието царство е правда, мир и радост със Святия Дух. Това е така и не е така. Защото преди това Павел казва, Римляни 14:17, казва, Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост със Святия Дух. Тоест Божието царство не е нещо и е нещо друго. Когато го вземеш само от контекста, като го изкараш, Божието царство е правда, мир и радост със Святия Дух, но той Павел не го каза по този начин. Вижте, в контекста Павел каза, Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост със Святия Дух. Сега, когато кажем ядене и пиене, не си мислим за обяда. Обаче за евреите яденето и пиенето бяха ритуали. Едяха паската, пиеха на паската, едяха на Петдесетница, пиеха на Петдесетница, едяха по празниците, пиеха по празниците, едяха от част от жертвите, ако отворите Левит, любимата книга на всички християни, книгата Левит. Ако отворите първите 7 глави от книгата, тая жертва еди какво си може да ядеш, тая жертва еди какво си може да ядеш. Те трябваше да ядат жертвите с някои от нещата от жертвите. Само на скоба ще отворя. Свещениците трябваше да идат от гърдите на жертвата. Жертвата, която принасяха, трябваше да вземат гърдите. Гърдите говори за сърцето. Ние трябваше да идем от сърцето на жертвата, която е Христос. Трябваше да идем от Неговата любов и да се храним с тази Негова любов постоянно и постоянно. Отворите Левити 1, 2, 3 до 7 глава, там където са описани жертвите, и вижте тия жертви, които ние трябваше да идем, те говорят за нещо в нови, за което ние трябва да се храним с Него. Как иде? Но яденето и пиенето при евреите беше ритуали, бяха церемонии, които те не разбираха. Правеха ги, бяха отяготени от тия ритуали, но не ги разбираха. И затова Исус им каза, вие, които сте отрудени и обременени, обременени от ритуали, отрудени от ритуали, не физически уморени, а отрудени и обременени от ритуали, които не разбираха. Исус им каза, елате при мене сега и аз ще ви успокоя. Вземете моето юго, защото е благо, бремето млеко и така нататък. Така че яденето и пиенето за евреите беше ритуали. И Павел казва вече, Божието царство не е в тия ритуали, Божието царство е Неговото свръхестествено проявление на Неговата правда, на Неговия мир, на Неговата радост в Святия Дух. Ако отворите 1 Коринтияни 1:30, се казва, че Христос е наша правда, наше освещение, наше изкупление. Той е нашата правда. Исус каза в Йоан 16 глава, каза, аз ще ви видя и вижте, пак ще се зарадвате и ръста ви никой няма да отнеме. Аз ще видя, че имам тая лична среща с тебе и когато се видим отново, радостта ви никой няма да може да отнеме. Тая радост, която идва от моята лична среща с него, тая радост, която идва от молитвата, тая радост, която идва от моето общение с писанията, тая радост, която идва от моята лична среща с него, никой не може да ми отнеме, защото обстоятелствата може да са всякакви в моя живот, но когато влезеш в молитва в словото, тая радост от личната среща, никой не може да ти отнеме. Така че Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост със Святия Дух. Но освен това, Божието царство, 1 Коринтиян 4:20 каза, Божието царство не се състои в думи, а в сила. Тая думичка дунамис, която е същата в Деяния 8, където Исус каза, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, ще бъдете свидетели за мене. Павел каза, че Божието царство се състои в тая сила. И когато Исус ни каза, търсете първо Божието царство, ами аз търся неговата сила, защото без неговата сила аз не мога да направя нищо. Така че цялото писание говори за това, че ние трябва да търсим и да копнеме за неговата сила, а не да зависим от нашите силни способности и възможности. Бог каже, ще излее духа си на Захария. Не чрез сила, нито чрез мощно, чрез духът ми каза Господ. Така че, когато говорим за това, че за молитвата особено, когато говорим, молитвата е тая, която създава атмосфера за случването на чудеса и знамения в нашия живот. За извършването на Божията свръхестествена воля в нашия живот. Молитвата създава такива условия, Бог да се задвижи в нашия живот. Джон Уисли е казал нещо на времето, че той казва, аз не вярвам, че Господ ще направи нещо, ако някой не го помоли за това. Аз не вярвам, че Господ ще направи нещо, ако някой не го помоли за това. Бог е обвързал себе си да работи на земята чрез хора. Той е суверенен и може да направи всичко, което си поиска, но той е избрал на земята да действа чрез човек. И за да може да направи нещо на земята, той трябва да мине през хора. Затова изпрати човека Христос, Исус Христос. Защото за да може да мине, да действа на земята, трябваше да дойде чрез човек да действа. Така че, когато говорим за молитвата, тя създава такива условия за свръхестествено действие в нашия живот. Виж, нека ви покажа една история. Понеже много християни днес не вярват в това, че ние трябва да търсим силата на Бог. Аз се питам, една скоба ще отворя. Питам се, много хора страдат от болести. Християни. Един приятел ми вика, имам чувството, вика, че като станеш християн и първото нещо, което се случва е рак. Все пак той имаше и тумор в мозъка. Но се забелява, че много християни страдат от хронични заболявания. При положение, че Библията казва, че Бог в Христос ни е изкупил от това нещо, че в него ти рани ние сме изцелени, някои страдат от инсулти, от инфаркти и така нататък. Не казвам, че не трябва да се случват такива неща, че никак сме вярващи, няма да ни дойдат такива неща на главата, но като дойдат трябва да бъдем изцелени. И аз търся силата на Бога, за да можем да бъдем изцелявани. Защото като ти се съкратиш живота, не можеш да извършиш Божията воля на земята. Така че ние се нуждаем от силата на Бога да дойде да ни изцели. Нали така? Някои хора не вярват в смисъл казват, че трябва да търсиме Бога, не неговата сила, ама като се разболят, почват да се молят. Нали не искате Божията сила? Защото като се разболят, молят се за изцеление. Нали трябва да дойде силата да те изцели? Не знам защо. Той имаше една такава идея, че Бог допускал болести в нашия живот. Вижте, Сатана бил така, Исус каза, че Сатана е крадец. На крадеца не му трябва достъп до тебе, не му трябва позволение. Той си е крадец, той ще влезе и ще разрушава. Но Исус каза, аз дойдох да ви дам живот и той е изобилен живот. И някои хора вярват, че просто Бог е допуснал болестта и като се разболе, тичат на доктор. Чакай ти малко, ако знаеш, че Бог е допуснал тази болест, за да мучи на нещо, що тичаш на доктор? Не ще развалиш Божията воля. Ма вижте, то просто няма логика. Ако ти си болен, значи просто Бог е допуснал тая болест да те учи на нещо, да те държи в смирение, както някой казва, ами що ти чеш на доктор, ти си против волята тогава. Стой си, като гушнеш букета, ще дойде да те обее. Истината е, че просто Бог иска да ходим божествено здраве. Ако отворите числа, притчи, 4 глава, се казва, че словото е живот за тия, които го намират и здраве за цялата им снага. Аз искам да се събуждам сутрин и да не глътам хапчето заради инсулта, а да бъда съвършен и изцелен. И вярвам в това нещо. Защото Библията казва, че в неговите рани ние сме изцелени. Но нашите молитви, да се върна това, нашите молитви създават условия за Божието свръхестествено действие. Елате сега с мен в Яков 5 глава. И приночим там, искам да ви разкажа една история. То не е история, една притча. Вървяло си едно момче през полето и видяло орлово яйце, яйце от орел. И не можело да се качи да сложи гнездо, това е притча. Не можело да се качи да сложи яйцето в орловото гнездо, затова решило да го сложи в гнездото на диви пуйки. Както и излупило се яйцето, орлето пораснало, в един ден ходи там с пуйките, знаете, че пуйките не могат да летат. Те се смугат ама просто над земята, не могат да се дигнат високо. И веднъж минали два големи орела на старото пуйки и орлето погледнало нагоре и казвало на пуйката, на майката пуйка, казва, ни защо не можеш да летим като тях? И пуйката се обърна, защото ние сме пуйки. Не можем да летим нависоко. Отгледано в обществото на пуйка, орлето не може да разбере, че има друга природа. То просто отгледано гнездо на пуйки. Образно казвам, ние живеем в един свят на пуйки. Образно казвам. Където хората живеят според естествените си наклонности, според естествените си сили и способности и не могат да разберат, че тяхното говоря за християни, тяхното вътрешно духовно ДНК е свръхестествено. Ти и аз сме родени по свръхестествен начин. Нашата природа е да растеме, е да живеем в свръхестественото. Много път давам този пример. Рибата, потопена във водата, няма да се удави. Това е нейната среда. Изкараш ли в средата и тя ще умре. Ние сме създадени свръхестествено, родени сме свръхестествено и се предполага да живеем свръхестествено и ако не изкараш от тази свръхестествена среда, ние ще умрем. Чуйте, това е нашата естествена среда да живеем, свръхестественото. И затова свръхестественото трябва да стане обичайен начин на живот всеки ден от седмицата. А не нещо, което се случва веднъж на живота ти. При положение, че Исус го каза много ясно, че ще приемем сила, когато дойде върху нас Святи Дух. Помните ли, като говоря за орлите, съседих, но помните ли, когато елате с мен в Исаия 40 глава, преди отидем в Яков, защото иска да продължа това, което е отпред. Исаия 40 глава, последните няколко стиха. Ние ги знаем почти на Исус тези стихови. Но ще ги прочита. В 29 стих. Бог дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще ослабнат и ще се умрат и отбраните момци съвсем ще паднат. Но ония, 31 стих, ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се умрат, ще ходят и няма да ослабнат. Сега, този стих е невероятен стих, пълен със страшно много откровения, които аз ще дам само някой набързо. Но вижте какво се казва, ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се умрат, ще ходят и няма да ослабнат. Каза, че ония, които чакат Господа, добре, нека ви задам един въпрос. Как чакаш Господа? Какво означава да чакам Господа и как го чакам? Защото ако не знам как го чакам, как тогава го чакам? Отворете в Псалм 27, 13-14. Давид каза, ако не бях повярвал, че ще видя благости Господни на земята на живите, бих премалял. Чакай Господа, да, чакай Господа. Ако отворите Псалм 27, 13-14, ще видите, че там едно взаимно заменяемо думи. Каза, ако не бях повярвал, че ще видя благост и Господа на земята на живите, бих премалял. И затова каза, чакай Господа. Как чакаш Господа? Като вярваш в това, което Бог ти е обещал. Ако не бях повярвал, че ще видя благост и Господни в земята на живите, бих премалял. Защо премалявам? Защото отказваме да чакаме, отказваме да вярваме на това, което Бог ни е обещал и по този начин идва изтощение. И затова Исаия казва, че оние, които чакат Господа, оние, които вярват на Господа, оние, които продължават да вярват независимо от обстоятелствата, в това, което Бог им е казал, те ще подновят силата си. Чакаш Господа, като вярваш на това, което Той ти е казал в твоя личен живот, твоето лично обещание и продължаваш да вярваш, независимо от това какви са обстоятелствата, защото като вярваш по този начин, твоята сила се подновява. Ако Библията казва, че Бог в Неговите рани ние сме изцелени и ако Изход 15:26 казва, че Бог е Бог, който не изцелява, ние продължаваме да вярваме, независимо от това какви са обстоятелствата и продължаваме да вярваме и по този начин чакаме Господа да се прояви в нашия живот и подновяваме силата си. Смени сте. Оние, които чакат Господа, казва, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли. Сега, когато просто Бог дава някакво сравнение, трябва да разберем това сравнение за какво говори. Понеже изпускаме, ако не разберем сравнението, изпускаме някои неща. Когато казва, че ние се издигаме като орли, Трябва да разберем какви са орлите. Когато Исус ни казва, че както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде и аз издигнат, ами трябва да разгледаме тая змия в пустинята. Защо точно змия беше издигната? Защо точно навърлина? Защо точно медна змия? На какво е символ медта? На какво е символ змията? И тогава можем да разберем защо Исус беше издигнат на кръста. Ако не разберем символите, ако не разберем метафорите, няма как да получим откровението. Така че какви са орлите? Трябва да разберем това сравнение, което дава. И вижте, орлите имат невероятно зрение, могат да видят на километри разстояние. Което ни говори, че ние трябва да имаме духовно зрение, да видим отвъд това, което виждаме с нашите физически очи, да може да видим в областта на духа и на вечността. Точно както орлите имат невероятно зрение за напред, ние трябва да имаме видение за нашето бъдеще, като видим отвъд това, което виждаме с нашите физически очи. Историята с слугата на Елисей, който му се отвориха очите и той видя в духовния свят онки коне и колесници. Той не само видя в духовния свят, че бързо говоря. Той не само видя в духовния свят, той видя Божия отговор на техните проблеми. Така че, когато имаме това зрение на орела, ние виждаме отвъд нашите проблеми, виждаме отвъд нашите неща и виждаме Божието обещание, го виждаме и независимо как се чувстваме в момента, ние продължаваме да вярваме, че това, което Бог е обещал, той ще го изпълни, защото не човек да лъже, нито човешките не да се разкая, той каза няма да го излъжи, той рече няма да го тури в действие. Така че орлите имат това невероятно зрение, да видят отвъд това, което ние виждаме с нашите човешки очи. Говоря метафорично. Орлите са много силни. Сведения казват, че орлите могат да дигнат жертва по-голяма от тях самите, по-голяма от тяхното тегло. И аз съм виждал как орел дига коза. Коза просто я вдига. Козичка, яри. По-голяма от него, по-силна. Вижте, Библията казва, че оне, който живее в нас, е по-силен от оне, който живее в света. Като орлите, ние имаме силата в нас много по-голяма от той, който е в света. Смена сте още. Орлите са моногамни. Те имат само една женска и преселят си живота с нея. Или женската с мъжа, с мъжки. В гнездото си. Вижте, ние сме моногамни. Не само като брачни партньори, но моногамни в нашето взаимоотношение с Исус. Библията казва, че Исус е младоженец, ние сме невясата. Ние сме моногамни с Него. Ако отворите Еремия и Езекил, Бог казва, ще ви дам разводно писмо на Израел. Той смяташе себе си като съпруг на народа на Израел, който беше невясата. И той казва, ще ви дам разводно писмо и ги закара в плен. Ние сме моногамни, точно както и орлите. И когато просто Бог ни казва, има много неща, сега нямаме време да влезе в това, да говоря за това какви са орлите и да ви дам аналогия с това какви сме ни. Може да го намерите това, да видите какви са орлите. Но Бог ни казва, че ние ще подновим силата си като на орлите. Ще се издигнем с крила като орли, ще тичаме и няма да останем. Ще ходим и няма да се уморяваме. Няма да го има това изтощение. Нека ви кажа нещо за изтощението. Ако отворите в Даниил 7.25, се казва, че той, който дойде, в смисъл за Сатана се говореше, че той ще изтощава светите на Всевишния. Искам да отворите да го прочетем заедно. Понякога, когато видиш определения текст, е много по-добре, отколкото само като го слушаш. Даниил 7.25. Тук говориш за едни рогове, които ще се издигнат. И в 25 стих той казва, този рог, който ще се издигне, ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони и те ще бъдат предадени в ръката му до времена и половин време. Вижте началото на стига. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния. Ще говори думи против Всевишния. Въпросът е, как той изтощава светиите, като говори думи против Всевишния? Когато Сатана дойде и започне да ти говори, да ти вкарва мисли в главата, че просто Бог го е допуснал, Бог не те обича, Бог те изарязва, Бог те изоставя, и всички тия мисли започне да вкарат в тебе това изтощение, това духовно изтощение, това духовно отпадане и започне да влизаш в отчаяние, в депресия, в безнадежност. Сатана говори думи против Всевишния на тебе в първо лице единствено число. Тоест, това е цено твоите лични мисли. Цено ти си го мислиш. И по този начин той започва да изтощава твоето духовно естество и те смачква. Но Исаия казва, че ние ще подновим силата си, когато чакаме Господа. А как чакаме Господа? Давид ни казва, като вярваме на това, което той ни обещава, ние чакаме Господа. И по този начин нашата сила се подновява и Сатана вече не може да ни хване в това нещо и да ни изтощава. Разбирате ли това, което говоря? Така, и отиваме в Яков. Пета глава. Яков, пета глава. молитвата, която върши чудеса и знамения, молитвата, която създава атмосфера за Божието свръхестествено действие. 13 до 18 стих на Лука 5 глава. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека да пее хвалени. Забелязвате, аз предния път го казах това, защото не знам кой предния път казах, но забележете как просто в двата случая, и в страданието, и в веселието, той човек трябваше да има комуникация с Бога. В единия случай, в страданието, той трябваше да се моли, в своето веселие той трябваше да пее песни на Бога или хваление на Бога. Тоест, във всяка една ситуация в нашия живот, нашата комуникация с Бога не трябва да престава. Дали съм в страдание, дали съм в радост, не трябва да престава. Знаете ли, че големият проблем на християните не е в това, че когато изпаднат в страдание, а когато изпаднат в веселие. Защото тогава спира да търсят Бога. Искате ли да го покажа? Елате с мен в Езекиил 16:49. Искам да ви покажа нещо. Защото това е, аз като го четох и просто Бог като започна ми говори за това нещо, направо бях изненадан. Хванах себе си от това нещо. Вижте 16:49. Бог върши на Израел, на Йерусалим, сравняваше Йерусалим с Содом и вижте какво казва. Ето що беше, говори на Йерусалим, и ето що беше беззаконието на сестра ти Содом, нейното и на дъщерите, забележете сега, гордост, пресищане с храна, безгрижно спокойствие. А сиромахът и небъщия не подкрепаше. Те се възгордяха и вършиха мерзости пред мене, а след като видях това махнанки. Забележете нещо. Какво е беззаконието на сестра ти Содом? Гордост. Иво говореше за смирението в началото. Пресищане с храна. Няма предвид само преяжданията. Има предвид храна като материалните придобивки. Нали, повече неща, даваш повече пари за по-скъпи вещи и така нататък. Безгрижно спокойствие. Когато дори благословението, не знам защо, всички стават безгрижно спокойни на това нещо. И вижте следващото нещо, което казва. И те се възгордяха поради тия три неща и вършиха мерзости пред мене. Не забелязвате, че когато Израел живееше в благоденствие, изведнъж се обръщаха към идолите. Докато живееха в благоденствие, обръщаха се към идолите. Когато дойдеше проблема, ако го видите в съди, ще го видите много ясно. Добре, бяха с Бога, обръщаха се към идолите. Обръщаха се към идолите, Бог им донасеше хора, които ги поробваха. В пророчеството Бог издигаше съдия, те се обръщаха към Бога, покаяваха се, Бог им даваше съдия, избавяше ги от робството. След това, години на благоденствие, отново същото нещо. Обръщаха се към идолите, отново робство, отново съдия. Цялата книга съди минава през тоята. Да не говорим, че царете са по същия начин. И вижте, във времето на страдание, казва Яков, или във времето на благоденствие, ние винаги трябва да търсим, да имаме тая комуникация, това, тая връзка с Бога. Но това, което аз забелязвам, е, че във времето на благоденствие, мисля, че пастора беше говорил за тук, че най-голямото предизвикателство е, когато говореше за пясъчната почва и за канаристата, там нали се казва, че ще духнат ветровете и така нататък, че благоденствието е най-големият проблем. Днеска. Четох една история. Един, който бил в... Но той става в край на 19, началото на 20 век, може би. Бил в трудно място. Мисля, че в Индия или къде е бил. Или в Африка. Не знам точно къде беше историята. Важно е принципа, който ще ви покажа. И той човек поканял американски мисионери, които дошли и те говорят с него, говорят там на събранията. И американски мисионери казали на този човек, който ще живее там в тая страна, каза, ние ще се молим за тебе. А той се обърна и казва, чакай, не разбираш, ние се молим за вас от щатите. Защото вика, в нашото страдание ние търсиме Бога, във вашето благоденствие вие не търсите Бога. И това е, което се вижда в Езекиил, когато Бог говореше на Йерусалим. Казва, вашето безгрижие изпълнахте в грехове. Така че независимо дали страдаме или сме весели, ние постоянно трябва да имаме тая комуникация с Бога. После се каза, болен ли е някой от вас в Яков 5:14? Болен ли е някой от вас, нека да повика църковните презвитери, нека се помолят от него и ще го помажа с масло в Господното име. Молитвата, която е с вяра, ще избави страданица, Господ ще го предвиди, и ако е извършил грехове, ще му се простят. Искам да видите нещо, че когато някой е болен, просто Бог казва, че ние трябва да си молим за хората и те да бъдат изцелявани. Просто Бог е сложил своето присъствие, своето помазание, своето изцелително действие, че когато ние сме болни, някой се моли за нас и ние биваме изцелени. Значи ви кажа нещо. Когато аз претърпях инсулта 2018 година, И след това си наехме рехабилитатор вкъщи, който идва, защото като ходих на рехабилитация за възстановяване на ръката ми, се оказа, че хората там нищо не разбират и напротив усложниха нещата и ни препоръчаха да се вземем вкъщи рехабилитатор. Човека дойде, започне да прави съвсем други упражнения, както и да е. Но на втория месец, преди третата интервенция, която трябваше да ходим в София, аз вече карах колата. И той човек, който идваше в къща на рехабилитация, каза, че имал някакъв друг човек на 45 години, който има същия инсулт като моя, обаче вика лявата му ръка и левия му крак са парализирани и вика за година и половина той изобщо не се е възстановил, изобщо. А вика при тебе, вика, аз му обяснявам, нали, какви неща, вика мала на църква, така нататък, той каза аз такива неща не е. Както иде, няма да влизам в подробност сега. Но той каза нещо много интересно. Той каза, аз за първи път виждам човек да се възстанови от инсулт за 2 месеца. И аз започнах да разбирам, че хора са молили за мен и поради молитвата на това е дошло толкова бързо възстановяване. И аз не може да разбера, че всъщност другите хора, които са имали такъв инсулт, са имали повече дълго време възстановяване. Даже когато отидох на рехабилитация в старата болница, жената ми каза, ами вика, виж, когато няма да лъжиш, ти трябва година и половина възстановяване. И когато той човек дойде вкъщи и започна ми да правим тези неща, аз нямах силите да се моля, но явно някои хора се моля здраво за мене, защото той човек просто го каза, аз тогава започнах да разбирам какво всъщност се случва. Че всъщност Бог е донесъл това възстановяване много по-бързо и колко е насърчаващо, виж как ръката ти почва да се движи. Но мисълта ми е, че когато някой се моли за нас, Бог освобождава неговата сила за възстановяване и за изцеление, така че тялото не бъде възстановено. Независимо кой ще се моли за това нещо. Но вижте, казва се, че молитвата, която е с вяра, ще избави страданеца. Молитвата, която е с вяра, една скоба ще отворя. Има някои духовни закони на молитвата, които аз вярвам, че ако ги разбираме, ги знаем и ги прилагаме, ще действат в нашия живот, ние ще имаме по-добри резултати в молитвата, отколкото иначе. Нека да обясня нещо за духовните закони на молитвата. Те са много. Но както в естественото имаме физични закони, така е в областта на духа и на вечността имаме духовни закони. Това не са законите на Стария Завет, не са законите церемониалните, това са духовни закони, които определят духовния свят. Ще дам един пример. Павел казва в Римляни 8:2, че закона на животворящия дух ме освобождава в Христос Исус в закона на греха и на смъртта. Сега обяснявам за духовните закони, след това ще се върна закона за молитвата. Закона на животворящия дух ме освобождава в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Закона не като закона на Стария Завет, но като духовен закон. Нека ви дам един пример. Закона за земното притегляне, закона за за подемната сила. Закона за земното притегляне, всяко тяло тежко, материално тяло, хвърлено нагоре пада на земята поради земното притегляне. Обаче, двигателите в самолета дават подемна сила и издигат този тонове желязо и материал, го издигат над закона за гравитацията. Тоест има един по-висок закон на подемната сила над закона за гравитацията. Законът за подемната сила не нарушава закона за гравитация, той е по-висок закон. Защото ако не вярвате, че е по-висок закон, изключете двигателите на самолета и ще видите как закона за гравитация не е нарушен. Включен е веднага. Защото има по-висок закон. И когато давам ви този пример, за да разберете Римляни 8:2. И Павел казва така, законът на животворящия дух, ако вземем този закон на подемната сила, ме освобождава Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Тоест, закона на подемната сила в живота на духа ме издига над закона на греха и смъртта. Защото ако не живееш в духа, веднага ще се включи с по-низкия закон на греха и смъртта. Веднага ще се задейства. Не ходи в духа и веднага ще виж как делата на плътта се проявяват. Веднага се включва другия закон. Така че има духовни закони и няма да ги определим сега всички да ги покажа, но има такива духовни закони във всяка сфера на живота ни. Има духовни закони на нашата молитва. Един от тези духовни закони е точно тук. Вижте, казва, че молитвата, която е с вяра. Молитва плюс вяра. Не знаете за теоремата. Аз се шегувам с това нещо, не знам дали е истина, но поне се шегувам с него. Теос означава Бог, рема означава Слово. Теорема е Божието Слово. Така че, не знам дали е вярно, не съм го изследвал, но уравненията, вижте, молитва плюс вяра е равно на Божието свръхестествено действие. Молитвата без вяра е равно на смърт. Нека да ви покажа нещо. Евреи 4 глава. Евреите, които чуха Божието Слово, не ги ползваше, понеже не се съедини с вяра в уния, които го чуха. Какво стана с тях? Умряха в пустинята. Молитвата без вяра е равна на смърт. Молитвата с неверие е равна на смърт. Евреи 4:2. Словото, което те чуха, не ги ползваше, понеже не се седни с вяра в уния, които го чуха. Изход, числа 13 и 14 глава, ако отворите, ще го видите това нещо, когато 12-те се върнаха, обесърчиха цялата нация и цялата нация се дигна на бунт срещу Мойсей и каза да се връщаме в Египет, защото ни помним там рибата, честове лук, даром ги ядам, даром ги имахме, ги имахме тия неща. Как иде? И Бог им каза, като искате в пустинята се мрете. 40 години. Но вижте, молитвата трябва да бъде съчетана с вяра. Това е един от духовните закони. Молитвата е съчетана с вяра. Обаче вярата, тя е основана на писанията. Това е друг духовен закон. Вяра плюс Словото на Бога е равно на Божията свръхестествена сила. Така че нашата молитва трябва да бъде съчетана с вяра. Сега, ако отворите в Марк 11:24, Исус каза така: всичко каквото поискате в молитва, като вярвате, че сте го получили, ще ви бъде. Отново същия принцип. Молитва плюс съчетаване с вяра. Така че нашата молитва трябва да бъде съчетана с вяра. Независимо за какво се моля, ние трябва да вярваме в това, което правим. И след това, ще няма много време да влезем в цялата тази история, която я подавам тук. Понеже всяка една дума, в тия от 13 до 18 стих на Яков 5 глава, всяка една дума е невероятно откровение. Невероятно откровение, което ако можем да ги схванем, да ги разберем, да ги изучаваме и да ги проложим в живота си на практика, нашия молитвен живот ще отиде на друго ниво. Преди време, не знам дали го бях казал тук, преди време просто, преди може би 5 или 6, 5-6 месеца, лятото беше, когато Бог ми каза, ще заведа молитвен ти живот на друго ниво. Аз започнах да изучавам молитвата в писанията и започнах да виждам как моят молитвен живот започна да се променя. И тогава пастор в същото време каза, нали, че да започнем тия молитвени служения. И така нататък, само че докато го направим, то минаха месеци. Аз това говоря за това нещо, за да подкрепя това, което правим във вторика и четвъртъка. В молитвените. И ако ние изучаваме този пасаж, нашия молитвен живот ще отиде на друго ниво. И вижте, Яков казва така: голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. И мисля, че предния път говорихме тук, че в смисъл, когато аз говорих предния път, че молитвата на праведния човек има голяма сила. И тук се набляга на това, че молитвата е на праведния човек. Има много големи обещания в писанието за праведния човек. И ние трябва да разберем, че в Христос ние сме направени праведни. Римляни 5 глава 17-19 стих се казва, че както поради непослушанието на единия, т.е. Адам, всички станаха грешни, така и поради послушанието на единия, Христос, всички станаха праведни. И те, ние, които сме приели изобилието на благодата и дарът на правдата, ще царуваме в живота чрез Исус Христос. Приемайки дарът на правдата, ние царуваме в живота, управляваме в живота в Исус Христос обаче. И писанието казва, че голяма сила има усърдната молитва на праведния. Един друг превод казва, ефективната молитва на праведния има голяма сила. Та ефективна молитва, съвсем набързо ще мина през това нещо, та ефективна молитва има три основни компонента. Първо е името на Исус Христос, второ е Словото на Бога и третото е Святи Дух. Три компонента на ефективната молитва. Първо името на Исус. Исус каза, какво ще поискате в Моя име, ще получите. До сега нищо не сте искали в Моя име, искате, ще получите, да бъде разстанен пълна. Сега, мой въпрос е следния. Какво означава да искам в името на Исус? Защото ако не знам какво означава, как тогава го правя в името на Исус? Така че, какво означава да искам в името на Исус? Да искам в името на Исус не означава да получиш пълномощно, което да представиш пред Бога. Нали? Както едно време съм учен аз. Че да се молиш в името на Исус, естествено просто някой ти дава пълномощно от името на Исус и ти го представяш пред Бога. Дън, празни приказки. Ако отворите Римляни 8 глава, трябва да видим какво писанието ни казва. Ако отворите Римляни 8 глава, в първи стих Павел казва, че няма никакво осъждение за ония, които са в Христос Исус. Ние сме в Христос. Много пъти съм давал примера, ако вземете вашата хартия на Библия, ако вече имате такива, още имате такива хартияни Библии, и сложите вашата снимка вътре в Библията, вашата снимка ще бъде вътре в Библията, вашата снимка представлява вас, Библията представлява Христос, и ако сложите вашата снимка в Библията и я затворите, това, което аз ще видя, няма да видя вашата снимка, ще видя вашата Библия. Вашата снимка е в Библията, но аз не виждам вашата снимка, виждам Библията. Може ли си го представите? Когато аз застана пред Христос, а пред Бог Отец, и аз съм в Христос, Бог Отец вижда Христос и не вижда мене. Когато застана пред Сатана, Сатана не вижда мене, той вижда Христос. С мен ли сте? Така че за да застана пред Бог Отец, да искам в Негото име, всъщност Христос застал и затова Библията казва, че Христос живее всякога да ходатайства за нас. Евреи 7:25. Понеже аз съм в Христос и Христос е в мен, но аз съм в Христос, когато застана пред Бог Отец в молитва, той вижда Сина си Христос и аз съм в Негото име и просто той отговаря на Сина си Христос, а всяка молитва на Христос е отговорена. Притча 18:10 каза, че, че името на Господа е яка кула, праведният прибягва в него и е поставен на високо. Името на Господа е яка кула и ти като праведен прибягваш в него и си поставен на високо. Когато аз застана пред Бог Отец и разбирам моята позиция, че съм в Христос, просто Бог отговаря на Христос, в когото аз съм и понеже съм в Христос, аз получавам всичко това, което Бог Отец има. Така че да се моля в името на Исус, трябва да имам ясна представа в ума си и в сърцето си, че аз съм в Христос и когато застана пред престола на Бога, Бог вижда Сина си Христос и отговаря на Него. А понеже съм в Христос, аз получавам всички благословения. Затова ако отворите Галатяни 3:13-14, Павел ни казва, че Христос не изкупи от проклятието на закона, понеже е писано проклет всеки, който виси на дърво, така защото благословението дарено на Авраама да дойде чрез Исус Христос на нас езичниците. Когато аз съм в Христос, да стана пред Бог Отец, в Негото име, просто Бог отговаря на Христос и чрез Христос тези неща влизат вътре в мене. Като благословение. Така че нашата молитва е отправена в името на Исус Христос. Това е първото нещо. Второто нещо, за да бъде молитва ефективна, тя трябва да бъде основана на Писанието. Молитвата ни трябва да бъде фокусирана върху Словото, да извира от Словото и да съдържа Словото. Ще го кажа пак. Молитва трябва да бъде фокусирана върху Словото, да извира от Словото и да съдържа Словото. Затова аз се моля много с стихове от Библията. Защото знам, че когато просто Бог, ако отворите в 1 Йоанна 5, 14-15, се казва, че увереността, която имаме спрямо Бога е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, значи получаваме това, което сме поискали. Но Неговата воля е Неговото Слово. Ако отворите Исаия 55:11, Бог казва, така ще бъде словото ми, което излезе от устата ми. Няма се върне при мен на празно, но ще извърши волята ми, ще благоспее в онова, за което го изпращам. Не така. Въпросът е, как това слово, което Бог изговаря към нас, се връща обратно към Него? Защото Той каза, така ще бъде словото ми, което излезе от устата ми. Няма да се върне при мен на празно. Как това слово, което Бог ти е дал на тебе, се връща при Него? Единственият начин е в молитва. Когато ти в молитва изговаряш това, което Бог ти е обещал. Как става? Болен си, моли се за изцеление, ти връщаш словото обратно. В твоите рани аз съм изцелен. Ти си Бог, който ме изцеляваш. Ще ви покая спасението, което вършим да си с дългоденствие. Така че ние връщаме словото на Бога обратно към Него в молитва. И ние съчетаваме словото с молитва. Това е друг духовен закон на молитвата, че молитвата съчетана с словото върши резултати. Бог винаги действа в отговор на своето слово. Ако не вярвате, може да отворите Битие първо, толкова ясно казвам. Бог каза 11 пъти и творението дойде в съществуване. Бог винаги отговаря на своето слово. Когато ние се молим с Неговото слово, ние освобождаваме Неговото действие на земята. Когато имаме проблеми, трудности, изпитания, аз чета Псалм 42. Защото знам, че това е молитвата, която ме изкарва от тия неща. Аз съм фокусиран от Иво 4, Псалм 51, който е молитва на покаяние. Когато скърбиш пред Бога, си наранен, просто ти се обръщаш с този Псалм 51 и се покаваш с него пред Бога. Ако искаме да изкажем нашия копнеж към Бога, четем Псалм 63 или Псалм 27. Ако искаме да познаваме Бога, аз използвам молитвите на Павел в Ефесяни, ако искам да познавам Бога. В 1 и 3 глава. Така че ние използваме Писанието в молитвата и молитвата става ефективна, защото тя е основана на Писанието. И третото нещо за ефективната молитва е Святи Дух. Павел ни казва, че ние се молим на всяко място в Духа. Във всяка молитва в Ефесяни 6 глава. Молете се на всяко място, във всяка молитва в Духа. Ефесяни 5, 18 или 19 пише. 6, извинявайте. 6, след Божието си оръжие. Може се в Духа на всяко време, всяка молитва, всяка молба. Така че ние се молим в Духа. И когато се молим в Духа, и използваме Словото на Бога и сме в името на Исус Христос, нещата започват да се случват. Така че, голяма самосърната молитва на правене или ефективност. И за да може да Яков, като намаля темпото, гледам часовника и свикам трябва да увелича. Като увелича темпото, ще отворя една скоба. Наскоро слушах една профет, когато съм профел на едно място, и чак не можех да разбера колко бързо говоря. Защото аз не слушам моя профет, никога не ги слушам, не искам да ги слушам. Не, че не са такова, просто аз не обичам да слушам гласа си. Обаче се наложи да чуя тая профет и просто изненадах колко бързо говоря. Има ни приятели, които ми казват, моли се просто Бог да намали темпото при тебе, да ти намали твоето темпо, защото... Но не знам защо, като се съобразя с часовника и нещата тръгват на... Ще намали темпото. Да, ма Дани ще почне да прави така. Защо сме си направили това, като такова да почне да ми прави така, нали? Яков пета глава. Яков ни говори за ефективната молитва на праведния, голяма силна сърдата молитва на праведния. И след това той ни дава пример, за да подсили онова, което казва. Че нашата молитва трябва да бъде усърдна, нашата молитва трябва да бъде ефективна и така нататък, да има резултати. И той дава пример с Илия. И вижте какво се казва в Яков 5:17-18. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд. И не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Илия се молеше за дъжда да спре и след това се молеше дъжда да дойде отново. И сега, ако искаме да разберем това нещо, трябва да се върнем малко към Трето царе. В 18 глава. Искам да видите нещо. Трето царе 18 глава. Трето царе 18 глава. Тая история, за която Яков говори, е описана в 3 царе 18 глава от 41 до 46 стих. Искам да ги прочета само. Вижте какво се казва. Тогава Илия каза на Ахав, ако имате библите, може да отворите да го видите това нещо, защото ще ви покажа някои неща относно молитвата на Илия. Това, което ви говорих за тия три части на ефективната молитва, тия три компонента на ефективната молитва, искам да ги видите при молитвата на Илия. Тогава Илия каза на Ахав, качи се, яш и пи, защото се чува глас на изобилен дъжд. И той Ахав възлезе да еде и да пие, Илия се възкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, тури лицето си между колените си и рече на слугата си, възлез сега и погледни към морето. И той възлезе да погледне и каза, няма нищо. Не ви ли е голямо насърчение? Моли се, моли се, моли се и във някой каза, няма нищо, нищо не става. Голямо насърчение, просто представете си, Илия се моли, моли, му каза, иди и виж, Ива, няма нищо. Иди пак, няма нищо. До седмия път, няма нищо. Той е голямо насърчение някой да... Ти се молиш и последно някой ти каза, няма нищо, нищо не става, що се молиш? А Илия рече, иди до седем пъти. И седмия път той рече, ето малък облак, колкото човешка глан се издига от морето. Тогава Илия каза, иди кажи на Хав, прегни колесницата си, да слез, а за не те спре дъждът. А между това небето се помрачи от облаци и вятър, заваля силен дъжд и Хав, возейки си в колесницата си, отиде в Израел. И Господ ръка, бидейки върху Илия, той стегна кръста си, завтече се пред Хав до входа на Израел. Искам да видите нещо. Илия каза на Хав, качи се, яш и пий, защото се чува глас на изобилен дъжд. И след това каза, отиде на Кармил и започна да се моли. Обаче, от третата книга на царите, 17 глава, първи стих, се казва, че Господното слово дойде към Илия и нямаше дъжд продължение 3 години. Обаче в Яков се казва, че нямаше дъжд 3 години и половина. От времето, когато Бог каза, че ще даде дъжд в третата година, всъщност това е 18.1, вижте 18.1, в третата година на сушето Господното слово дойде към Илия и рече, иди яви се на Хав и ще дам дъжд. Третата година. От Яков обаче знаем, че нямаше на земята дъжд 3 години и половина. Тоест имаш един промежутък от 6 месеца от Божието Слово до Божието изпълнение на Словото. Време, в което Илия се моляше, колко пъти той каза на слугата си да отиде? 6, на 7 той видя. 6 месеца нямаше дъжд. 6 месеца. Илия не знаеш колко време няма да има дъжд. Бог му каза, че дам дъжд. И това, което правеше Илия, отиде и започна да се моли. Това, което правеше Илия да се моли, той не знаеше колко време няма да го има дъжд още. Не знаеш дали ще бъде седмица, две, три, месец, година. Той продължаваше да се моли, продължаваше да се моли и не оставяше нищо да го обезсърчи. Идваше слугата му и казваше, няма нищо, господарю. Обаче Илия им каза, знам, че ще има дъжд. И откъде знаеш ли? Помниш ли какво каза на Хав в 41 стих? Той каза на Хав, иди, яви се на... качи се, яш и пи, защото се чува глас на изобилен дъжд. Няма значение какво виждаш в естественото. Илия беше чул гласа на дъжда в духовния свят и каза, трябва да има дъжд. Не ме интересува ти какво си видял, не ме интересува какви са обстоятелствата, не ме интересува колко е голяма сушата, аз чух гласа на дъжда и той ще дойде. Когато ние чуваме гласа на Бога, няма нужда да съобразяваме с това, че нищо не става. Няма нужда някой да дойде да ми казва, нищо не става. Те си го казват така или иначе. Въпросът е, че аз не искам да се съобразявам с тях, защото аз съм чул гласа на дъжда. Чул съм какво просто Бог иска да направи. И не ме интересува колко време ще отнеме. 6 месеца, една година, две години. Но аз знам, че когато просто Бог ни кара да се моля вторник и в четвъртък като служение, той ще направи дъжда да дойде. Моята работа не е да направя дъжда, моята работа е да се моля като Илия. И той ще направи дъжда да дойде. Дъжда в писанието, пак увеличих темпото. Дъжда в писанието е символ на три основни неща. На Божието присъствие. Псалм 72 стих 6 казва, че Бог ще дойде като нас, като дъжд на окосина ревада, като ситен дъжд, който оросява земята. Второзаконие 32, 1 и 2 казва, отчението ми ще капе като дъжд. Псалм 84 стих 6 казва, че когато минават през долината на плача, те обръщат в място на извори и есеният дъжд е покрива с благословение. Есеният дъжд е покрива с благословение. Дъжда е символ на Божието присъствие, на Божието получение или слово и на Божието благословение. И когато дъжда когато дъжда на Божието присъствие, дъжда на Божието получение дойде, дъжда на Божието благословение дойде в нас, земята на нашето сърце започва да произвежда плод. Яков така казва, и земята произведе плода си. И вижте, молитвата на Илия, той каза на Ахав, иди, яш, пи и весели се, защото се чува глас на изобилен дъжд. Илия и Ахав описват два типа християни. И двата чуха словото. Към Ахав дойде чрез Илия, към Илия дойде директно от Бога. Но двата имаха словото, че има дъжд. Единият, който отиде да се забавлява, нямаше време за молитва, отиде да иде да се пи, отиде да се забавлява в този свят, докато Илия отиде да се моли. Въпросът е следния. От кой дух има маса в себе си? От духа на Ахав, който отива и постоянно се оправдава с обстоятелствата, с условията, а в този свят, или от духа на Илия, който приема словото на Бога и започва да се моли за това нещо, докато това нещо стане реалност. Въпросът е, от кой дух има маса в себе си. Илия се възкачи на планината Кармил и започна да се моли. Когато те видяха облака, тогава Илия каза на слугата си, иди кажи на Ахав, впрегни колесницата си да слез, а за не те спре дъжда. В 45 стих, Ахав, возейки се в колесницата, отиде в Израел. Искам да видите нещо. Обикновено колесниците са били с коне. Не е така? Ахав се кача в колесницата, пропуска с конете, за да не го завали дъжда. Гледайте какво стана в 46. Господната ръка беше върху Илия, та той стегна кръста си и се завтича пред Ахав. И стигна в Израел преди Ахав. Ахав е с колесницата, а Илия си стегна кръста, препаса се и хукна да бяга и с тази сила изпревари Ахав. Вижте, не се изненадам в това нещо, защото ако отворите малко по-напред, а също малко по-назад, 19 глава, когато Езавел го оплаши с писмото си, изпратено до него, Илия отиде и легна и спа. Знаете, когато човек е депресиран, най-доброто нещо, което прави, е спи. Това, което правеше Илия, депресиран, отчаян, отиде, легна и заспа. Дойде ангел, разбуди го и каза, сложи му една пита хляб и една стомна вода, каза, яш и пи, защото пътят е дълъг за теб. Илия стана, яде, пи, пак легна спа. Дойде втори път ангел. Каза му, яш и пи, стани и бягай. И той бяга. И каза, 40 дена не беше бягаш от това ястие. Вижте, писанието ни казва, това беше свръхестествена сила. Ние като ги четем някой път си мислим, че това е просто малко метафора, преувеличаване и така. Но това си беше реална история. Не просто метафора, това си беше реална история. Но силата, която Илия получи от Бога, го накара да изпревари Ахав. И ако си спомняте в Исаия, вие си го спомняте, защото преди малко говорих, се казва, че когато ние чакаме Господа, ние подновяваме силата си. И тази сила просто Бог я освобождава, за да може да тичаме в Неговото дело, за да извършваме Неговата воля на тази земя. Така че молитвата на Ахав, на Илия предизвика огромни резултати, огромни промени. И Яков ни казва, че молитвата на Илия беше такава усърна молитва, която предизвика резултати. И аз наистина вярвам, че в нашите вторник и четвърти, когато имаме това служение, молитвено служение, аз наистина вярвам, че това ще се случи точно като при Ахав, при Илия. Когато Илия се молеше, да не се случи като при Ахав, но както при Илия, ние се молиме и продължаваме да се молиме и ще завърша с Яков, се върна пак на Яков, 5 глава. И той казва, се помоли и небето даде дъжда и земята произведе плода си. Небето даде дъжда, земята произведе плода си. И вие ще се спомните в Марк 4 глава, когато Исус говореше за притчата за почвата, той каза, че почвата смени. Сеяча се е семето, а почвата това смени, нашето сърце. И тук се казва, че небето даде дъжд и земята, моята почва, произведе плод. Тоест дъжда на Божието присъствие, дъжда на Божието поучение, дъжда на Божието благословение, като дойде върху моята земя и то произвежда плод. И плода му весели сърцето на татко. Така че молитвата на Илия създаде такава атмосфера да освободи Божието свръхестествено действие на земята и дъжда да бъде освободен. Обаче вижте Илия какво направи. Ако отворите, пак да се върна само за още малко назад, в 18-1 стих, вижте го казва. В третата година Господното Слово дойде към Илия и рече, иди, еви се на Хав и ще дам дъжд. И след това 41 стих, забравя да го кажа това, в 41 стих Илия казва на Хав, качи се, яш и пие, защото се чува глас на изобилен дъжд. Бог му даде Слово и това, което направи Илия, е, че смеси Словото с молитва. Това, което говорихме за закона за духовния закон за молитвата, съчетан със Словото. Когато Илия получи Словото от Бога и той започне да се моли въз основа на това Слово. Когато ние имаме едно Слово, че просто Бог ще се прояви, когато ние направим и тия вторници и четвъртици, той ще го направи, независимо как изглежда в момента обстоятелствата. Независимо колко е трудно в молитвените, независимо как хората го чувстват, но ние очакваме просто това проявление, което беше при Илия, Божията слава да се изяви на земята. Когато те видяха облак колкото човешка длан, знаем, че това е действителна история, но метафорично, пророчески, тя говори за облака на Божията слава. В Стария Завет славата на Бога слизаше върху скинията в облака. Славата на Бога се изявяваше в облака, когато Соломон построи храма и го осветяваше, облака на Божията слава дойде в храма и свещеници не можеха да влязат. Това малко облаче говореше за проявлението на Божията слава, което идваше към това и то се проявяваше. И когато ние се молиме и очакваме облака на Божията слава да дойде, може да е малко облачето, но когато го видим, то предвещава по-големи изобилен дъжд на Божията слава. Така че аз ви насърчавам в нашите вторници и четвъртъци ние да започнем да идваме, да продължаваме да идваме и да продължаваме да се молиме и този молитвен живот да активира нашия молитвен живот. Защото то обратното всъщност е вярно, че нашия молитвен живот активира молитвения живот на църквата. Но това, което искам да кажа накрая е, че нашата молитва ще създаде условията за изливането на дъжда на Божието присъствие, на Божието благословение, на Божията сила, на Божията слава в нашия живот. Така че аз ви насърчавам, когато се молите, а вашето лично молитвено време, Исус каза в Матей 6 глава, когато се молите, влезте в скъщната си стаечка и отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Много пъти съм се питал какво Бог ще ни въздаде наяве, ако ние не сме в скръщната си стаечка на молитва. Защото той каза, влезе в скръщната си стаечка и се помоли на твой отец, който е в тайна. И отец си, който вижда в тайна, ще ти въздаде наяве. Какво просто Бог ще ни въздаде наяве, ако молитвата ни стаечка е хванала паежим? От това, че вратата не е отварена никога. Или скоро. Така че, насърчавам ви да изградим нашия личен молитвен живот преди всичко и след това да бъдем част от общото молитвени събрание на църквата като цяло. Защото това ще освободи Божието действие. Бог винаги действа в отговор на своето слово и в отговор на молитва. Вижте какво каза Исус. Каквото да поискате в Моя име, като вярвате, че ще го получите, ще ви бъде. Искайте и ще получите, за да бъде разстави пълна. Искайте и ще получите. Бог няма да го направи, ако някой не го помоли за това нещо. Яков 4.2. Нямате, защото не просите. Просто продължаваме да искаме, очаквайки просто Божието присъствие да дойде, очаквай Неговите обещания да се изпълнят. Боже, ние ти благодариме този ден. И те молим, Господи Боже, Твоето Слово да се оплати вътре в нас и да стане начин на живота. Направи ни, Господи Боже, да бъдем потопени в този дух на благодати на молитва. Понеже Господи ти каже, че ще излееш духа на благодати на молитва. И не ти молим, Господи, в този дом, в тази църква, в нашия живот, ти да излееш този дух на благодати и молитва, така че да и направиш хора на молитвата. Да имаме, Господи Боже, тая усърдна молитва, тая ефективна молитва, която върши резултати, която създава атмосфера за Твоето свръхестествено действие, която създава атмосфера за проповядване на Твоето слово, на Твоето благовестие. Ние ти молим, Господи Боже, направи ни хора според сърцето ти, които ще изпълнят Твоята воля. Направи ни хора на молитвата, Господи Боже, събуждане трябва през нощта за молитва, но освободи това измерение, молитвата в нашия живот. Въведи нашия молитвен живот на едно друго, по-високо ниво, където Твоето реално, осезателно, видимо присъствие ще бъде реално. Направи ни, Господи Боже, да може да ходим в духът и в силата, в присъствието, в славата, така че да изявяваме Твоето присъствие в този свят, за който Ти си напризвал. Ние Ти благодарим, Татко, че Ти освобождаваш Той е тук на благодат и молитва върху нашия живот. Благодарим Ти, Святи Душе, че Ти винаги ни помагаш в нашата молитва, защото ние не знаем да се молим както трябва, но Ти, Святи Душе, ходатайства в нашите неизгорими стенания. И ние Ти благодарим, Господи, за всичкото добро, което правиш в нашия живот. Благослови следващата седмица, Господи Боже, нека Твоята благодат, Твоята милост, Твоят мир да бъде с всички хора от Твоя дом, независимо къде се намират в този момент. Нека Твоята благодат, милост, мир, Твоето присъствие, помазание, сила и слава да бъдат освободени в техния живот и чрез тях към хората, с които Ти ги срещаш през следващата седмица. Боже, благодарим и Ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Амин. Бог да ви благослови. Имайте една прекрасна седмица нова. Божията благодат, милост, мир да са върху вас.